Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala syarafil amjai wal mursalin wa ala alihi wa ashabi wa man tamasaka bisunati ilyaumidin. Pemirsa serta pendengar TV dan Radio Roja atau radio-radio yang ikut merelai kajian kita pagi hari ini, semoga Allah SWT memberikan kesehatan kepada antum semua dan juga kepada para pendengar yang ikut bersama kita serta pemirsa semuanya. Semoga Allah SWT senantiasa membimbing kita kepada arah yang terbaik untuk kita dalam kehidupan kita baik di dunia maupun akhirat. Salawat dan salam buat Nabi kita Muhammad SAW, Rasul yang begitu mencintai umatnya dan telah berkorban bersama para sahabatnya dalam menegakkan nilai-nilai kebenaran, nilai-nilai keadilan, nilai-nilai kejujuran agar umat manusia hidup di dunia ini aman, tenteram, damai dan juga mendapat ketenangan dan kebahagiaan di akhirat kelak. Pemirsa dan pendengar rahmati Allah SWT, pembahasan kita dalam faedah-faedah Sirah Nabawiyah dalam kesempatan ini masih tersisa sedikit dari pembahasan, yaitu Perang Hunain. Perang Hunain itu terjadi di saat setelah Rasulullah SAW Fathu Mekah. Kemudian setelah itu, di mana waktu saat Fathu Mekah, Rasulullah SAW membawa sekitar 10.000 pasukan dari Madinah, dari kalangan kaum Muhajirin dan Ansar. Kemudian setelah masuknya orang-orang kafir Quraisy, setelah Fathu Mekah bertambah pasukan beliau 12.000. Ya, ini kita ingatkan sedikit tentang Perang Hunain. Kemudian Rasulullah SAW selesai memerangi kekuatan kafir Quraisy yang ada di Mekah, tersisa kekuatan orang-orang musyrikin yang ada di Taif atau di Hunain, ya, dekat dengan Taif, yang dikenal dengan Qabilah Khawazin. Qabilah Khawazin ini adalah qabilah yang besar dan memiliki cabang-cabang begitu banyak, sehingga mereka saat itu sudah mempersiapkan diri ketika Rasulullah SAW menang dari waktu menaklukkan kota Mekah. Mereka berkata kepada kaum mereka dan tokoh-tokoh kaum mereka bahwa sekarang Muhammad tidak punya lawan, tidak punya musuh kecuali kita. Maka kitalah yang akan diserang setelah ini. Akhirnya mereka bersiap-siap. Ya, akhirnya waktu itu ikut dalam pertempuran itu para sahabat-sahabat yang baru saja yang masuk Islam dari itu Hudasah. Ya, orang-orang yang baru saja masuk Islam waktu Fathu Mekah ikut bersama Rasulullah SAW. Kemudian dalam perjalanan waktu ke Hunain itu, Abu Waqid Al-Laythi menyebutkan sebuah kejadian yang telah kita bahas pada majlis yang lalu, di mana orang-orang musyrikin yang baru masuk Islam melihat orang-orang musyrikin memiliki pohon yang besar, ya, di mana mereka di bawah pohon itu duduk-duduk dan menggantungkan pedang-pedang mereka dengan asumsi mereka bahwa hal itu akan menambah kekuatan mereka dan menangguhkan pedang-pedang mereka, ya, atau menajamkan pedang-pedang mereka. Sehingga disebut dengan pohon Zatu Anwat. Ini salah satu menunjukkan bahwa kita tidak boleh mengalap berkah di pohon-pohon, di batu-batu yang menganggap memberikan sebuah manfaat. Ini adalah keyakinan orang-orang kaum musyrikin di masa Rasulullah SAW. Nah, saat itu sahabat yang baru saja, makanya Abu Waqid Laisi tidak termasuk sahabat-sahabat yang sabiqun, Imam Muhajirun Ansar yang sebelumnya ikut dari Madinah. Tapi yang berkata ini adalah mereka yang baru saja mengenal Islam dan belum mengerti secara menyeluruh dan secara mendalam tentang akidah tauhid, sehingga mereka terpengaruh dengan melihat orang-orang musyrikin memiliki pohon yang besar, di mana mereka meyakini pohon itu dapat memberikan kekuatan dan sugesti dan segala macam kepada mereka. Akhirnya sahabat yang baru saja masuk Islam di waktu Fathu Mekah ini berkata, ya Rasulullah, ij'al dhata anwatin kama lahum dhatu amwat, ya, ya Rasulullah, carikan kami pohon yang besar juga sebagaimana orang-orang musyrikin punya pohon yang besar juga. Lalu Rasulullah SAW Allahu Akbar bertakbir, menunjukkan sebuah kemungkaran yang besar dikatakan oleh sahabat ini. Lalu oleh para sahabat tersebut, lalu Rasulullah SAW menyebutkan inna hasunan, ini adalah kebiasaan-kebiasaan umat yang berlalu, ya, di mana mereka itu terbiasa, ya, meyakini benda-benda mati ataupun pohon-pohon ataupun batu sebagai hal untuk mencari berkah dan seterusnya. Maka Rasulullah SAW mencegah mereka, ya, in hasuna tataba'an hasanah mankana laqad qultum, ya, laqad qultum kama qalt Bani Israil li Musa, sungguh kalian telah mengucapkan sebuah kalimat seperti kalimat atau ucapan orang Bani Israil kepada Nabi Musa, yaitu kita ingat dalam Al-Quran Allah SWT mengisahkan ketika Nabi Musa telah diselamatkan Allah dari kaum kejaran Fir'aun dengan melewati Laut Merah, di mana laut itu menjadi beku, ya, untuk dilalui oleh Nabi Musa. Kemudian setelah Nabi Musa keluar di bagian yang sebelah Nabi, segala di sebelah Fir'aun, akhirnya Fir'aun masuk ke laut dan Fir'aun ditenggelamkan oleh Allah SWT dalam laut itu. Nah, saat dalam perjalanan keluar dari laut itu menuju Baitul Maqdis, atau ketika mereka sesat di tengah perjalanan di Padang Tih itu, mereka berkata kepada Nabi Musa, Bani Israel ini, Ija'al lana ilan kamalam aliha. Mereka berkata kepada Nabi Musa, ya hai Musa, ketika mereka melihat orang musyrikin dan perjalanan mereka, jadikanlah untuk kami Tuhan sebagaimana mereka juga punya Tuhan-Tuhan, kata orang Bani Israel ini. Nah, maka Nabi Musa menyebutkan, innaka qaumun tajhalun, kali ini orang-orang yang betul-betul bodoh, tidak mengerti tentang kebesaran Allah. Baru saja mereka diselamatkan Allah, ya, melihat saja melihat ke mukjizatan Nabi Musa, kebesaran keagungan Allah dalam menyelamatkan mereka dari kejaran Fir'aun, justru mereka setelah itu malah meminta untuk berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah SAW menjadikan ungkapan sahabat yang baru masuk Islam itu sebagaimana ungkapan para Bani Israel kepada Nabi mereka, Nabi Musa. Ini menunjukkan kemungkaran yang begitu besar, ya, dan dikiaskan atau dianalogikan oleh Rasulullah SAW ungkapan itu seperti ungkapan umat Bani Israel kepada Nabi mereka, itu Nabi Musa AS. Nah, ini perlu kita waspadai, dan suatu hal yang kita jelaskan, di mana bahwa ketika orang masuk Islam, ya, dari agama manapun, dia meski mengerti, mempelajari kebiasaan-kebiasaan yang tidak diterima dalam ajaran Islam, mesti dia tinggalkan, ya. Dan ini juga dapat kita lihat betapa pengaruh umat-umat yang masuk ke dalam agama Islam, yang mereka belum melepaskan kebudayaan dan kebiasaan-kebiasaan keyakinan mereka pada agama mereka yang lalu, sangat mempengaruhi terhadap ajaran-ajaran Islam, yang akhirnya menimbulkan berbagai betul macam khurafat, bid'ah, ya, dan juga hal-hal yang lainnya, atau membawa kepada perbuatan kesyirikan. Pemirsa dan pendengar rahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian juga dalam kisah perang Hunain, yaitu suatu kejadian yang sangat memukul para sahabat ketika mereka itu saat dalam perjalanan menuju Hunain, mereka itu sangat berbangga dengan jumlah mereka yang begitu besar. Ya, dengan jumlah mereka yang begitu besar, yaitu sekitar 12.000 dibandingkan jumlah kabilah Hawazin tidak sampai demikian. Maka mereka mengatakan, kita tidak akan pernah terkalahkan pada hari ini, karena melihat jumlah mereka yang begitu besar, ya, jumlah mereka yang begitu besar, dan mereka lupa bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kemenangan dan kekalahan itu berada di tangan Allah Subhanahu wa taala, bukan karena hebatnya persenjataan yang kita miliki, bukan karena banyaknya jumlah angkatan perang kita, ya. Sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan pelajaran kepada para sahabat yang Allah kisahkan dalam Al-Qur'an, wa yauma hunainin id ajabatkum kasratukum kasratuhum falam tughni ankum syai'an wa dhaqat 'alaikumul ardhu ma rahabat thumma wallaitum mudbirin. Ya, pada waktu perang Hunain, ya, kalian sangat kagum membanggakan jumlah kalian begitu banyak, tetapi jumlah yang banyak itu tidak memberikan faedah apa-apa pada kalian, ya, sehingga bumi menjadi sempit, kalian berlari atau melari dari musuh-musuh kalian, ya. Jadi kalian wa yauma hunain id ajabatkum kasratukum falam tughni ankum syai'an wa dhaqat 'alaikumul ardh bima rahabat. Ya, bumi menjadi sempit, kalian menjadi kalah dalam pertempuran itu, di awal pertempuran perang Hunain itu. Summa wallaitum mudbirin, kemudian kalian, ya, berlarian meninggalkan dan pertempur perang ingin menyelamatkan diri mereka. Dan ini dalam waktu perang Hunain kita jelaskan di mana kaum Hawazin ini mereka berada tinggal di berkumpul di sebuah lembah yang begitu besar, ya, di jalan menuju ke bawahnya itu ada semacam gua-gua dan segala macam, ya. Saat pasukan kaum muslimin menuruni tempat itu, mereka bersembunyi di batu-batu dan di gua-gua kecil itu, dan akhirnya mereka menghujani kaum muslimin yang berada di bawah mereka, ya, dengan anak panah. Dan ini awal kejadian perang Hunain, sehingga menyebutkan saat itu Rasulullah SAW dan para sahabat, ya, saat itu diserang dengan bertubi-tubi oleh kaum musyrikin. Maka sebagian para sahabat yang ikut saat itu melarikan diri dari perang Hunain, dari medan tempur, sehingga yang tinggal hanyalah Rasulullah SAW dan para sahabat-sahabat yang apa namanya, senior para sahabat, dan juga Ibnu Abbas dan lain-lainnya, Abbas, ya, para keluarga Rasulullah SAW. Dan ini menunjukkan ketika seseorang tadi berbangga dengan jumlahnya, berbangga dengan, maka ini juga kita banyak pelajaran kita dapatkan di sini, bahwa kemenangan itu bukanlah dengan kehebatan senjata semata, ya, waktu hanya sebagian sebab, tapi jangan lupa kita untuk bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini pelajaran bagi kita sebagai seorang muslim di dalam berusaha ataupun dalam berdakwah, ya, begitu pula bagi organisasi-organisasi ataupun negara-negara Islam, mereka tidak hanya terpukau dengan jumlah yang banyak, ya, tetapi mereka harus memperbaiki jumlah yang banyak itu hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan betapa banyaknya golongan sedikit mampu mengalahkan golongan yang besar. Wa kam fi'atin qalilatin wa la fi'atin katsiratan. Betapa banyaknya, seringnya, ya, justru golongan yang sedikit itu sering mengalahkan golongan yang besar. Nah, ini kenapa? Itu pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga para sahabat waktu perang Hunain itu, karena mereka sebelumnya sering dalam pertempuran selalu memiliki jumlah yang sangat, angkatan perang sangat sedikit. Ya, dalam hampir semua pertempuran itu selalu kaum muslimin dalam jumlah yang sangat sedikit. Kecuali waktu Fathu Makkah mereka 10.000 dan perang Hunain ini. Sehingga mereka saat itu sudah yakin banget gitu ya, lupa untuk bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah memberikan pelajaran kepada mereka. Nah, di perang Hunain ini juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperlihatkan sebuah mukjizat, yaitu Rasulullah mengembam tanah dan melemparkan ke wajah kaum musyrikin sehingga pasir-pasir itu memasuki hidung dan mata mereka. Dan ini pertolongan Allah saat itu, dan Allah juga menurunkan para malaikat yang ikut membela Rasulullah saat itu. Nah, maka inilah yang disebutkan Allah SWT dalam surah Anfal, وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَهُ. Tidaklah engkau ketika melempar, ya, tetapi Allah yang melempar. Tidaklah engkau yang menyampaikan lemparan itu mengena sasaran mata dan hidung orang-orang musyrikin, ya, tapi Allah yang menyampaikan hal itu. Jadi, وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَهُ. Ini menunjukkan bahwa Allah menolong para rasulnya dan membela kaum-kaum yang beriman. Dan ini suatu keyakinan bagi kita. Maka kita perlu, yang tersisa bagi kita hanyalah memperbaiki hubungan kita, kekuatan iman kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah telah berjanji akan menolong orang-orang yang menolong agamanya. Intan surullah yang surukum wa thabbit aqdamakum. Jika kalian mau membela, menolong agama Allah, Allah akan membela kalian dan akan meneguhkan pendirian kalian. Taib, itu faedah-faedah yang kita lihat di saat perang Hunain itu. Kemudian ada faedah-faedah lain sebetulnya, seperti juga ketika Rasulullah SAW memberikan, mendapatkan harta rampasan perang yang jumlahnya luar biasa, ya, ratusan ribu onta, kambing, ya, kemudian juga ratusan juga kilogram dari perak dan segala macamnya, dan itu dibagikan oleh Rasulullah SAW dengan jumlah yang begitu besar kepada para orang-orang yang baru saja masuk Islam. Nah, sehingga Rasulullah SAW saat membagikan itu, kaum Ansar tidak diberi apa-apa oleh Rasulullah SAW, bahkan memberikan kepada kaum-kaum yang ikut baru saja masuk Islam, ya, para sahabat-sahabat yang lain, yang besar, para sahabat yang senior, tidak mendapat bagian yang semisal mereka. Nah, saat itu Rasulullah SAW mendengar adanya semacam kekecewaan dari kaum Ansar, ya, maka Rasulullah SAW memanggil dari pimpinan kaum Ansar, yaitu Sa'ad bin Ubadah, dan mengumpulkan orang Ansar secara khusus. Dan kalau ada orang muhajirin yang datang, Rasulullah menyuruh dia keluar dan hanya bicara dalam istilah kita empat mata, yaitu dengan para sahabat yang dari Ansar saja. Lalu Rasulullah SAW menyebutkan, saya mendengar bahwa kalian menganggap saya ini merasa bahwa saya akan meninggalkan kalian. Ya, merasa akan meninggalkan kalian setelah Allah menolong dalam pertempuran, dalam peperangan Makkah ini dan juga di perang Hunain, ya. Maka Rasulullah SAW menyebutkan, sesungguhnya, ya, mana yang kalian pilih? Apakah kalian redha? Apakah kalian tidak redha? Ala tardawna? Ya masyallah Ansar, tidakkah kalian redha? Ya ayyadhaban nas bisya'i wal ba'ir, di mana manusia pulang ke desanya, ke daerahnya dengan membawa kambing dan unta, ya. Wa tarji'una bi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila rihalikum, sedang kalian kembali membawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mana yang kalian pilih? Lalu Rasulullah SAW menyebutkan, kalau seandainya aku ini kalau seandainya manusia menempuh sebuah lorong, sebuah jalur perjalanan, kemudian orang Ansar menempuh perjalanan jalur yang lain, sungguh aku akan menempuh jalur yang dilalui oleh kaum Ansar. Kemudian, ya, Rasulullah SAW memberikan menyatakan kesetiaan beliau kepada kaum Ansar, kecintaan beliau kepada kaum Ansar, dan akhirnya Rasulullah mendoakan, Allahumma arham Ansar wa abna al Ansar wa abna abna il Ansar. Ditoakan Rasulullah, ya Allah, berilah rahmat kaum Ansar dan anak kaum Ansar dan anak-anak dari kaum Ansar, ini cucu-cucu mereka. Ini doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya para sahabat dari kaum Ansar menerima apa yang dinyatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Radina bi Rasulillahi qisman wa hadzan. Kami rela mendapat bagian dari pembagian harta rampasan itu dengan membawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai bagian kami dan pilihan untuk kami. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggalkan mereka. Nah, ini Bajar, seorang sahabat, ya, dalam berjuang mereka dari Madinah, mereka ikut bersama Rasulullah SAW. Kemudian mereka ikut Fathu Makkah, kemudian ikut berjuang pada Hunain. Namun saat pembagian harta rampasan, Rasulullah SAW tidak memberikan itu kepada mereka. Tapi Rasulullah SAW mengetahui tentang kekuatan iman mereka. Ya, Rasulullah SAW memberi pemberian yang luar biasa kepada orang-orang yang di mana mereka itu terpengaruh dengan harta untuk masuk Islam. Maka di saat pembagian harta rampasan itu, tidak sedikit kabilah-kabilah Arab yang masuk Islam ketika para tokoh-tokoh mereka itu pulang ke kaum mereka mengatakan, berimanlah dengan Muhammad, sungguhnya dia memberi pemberian yang tidak pernah takut kemiskinan. Nah, ini salah satu media juga bagi kita para da'i, bagi kita para pendakwah, bahwa hendaknya kita juga menggunakan berbagai cara-cara yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Bisa pendekatan dengan beri hadiah, bisa pendekatan memberikan perhatian, dan seterusnya. Nah, ini salah satu faedah bagi seorang da'i. Ya, dan bagaimana Rasulullah SAW melakukan faedah-faedah itu. Dan begitu pula ketika umpamanya terjadi perhatian lebih kepada orang-orang yang baru saja mengenal sunnah, atau kepada orang-orang yang ingin terpengaruh dengan dakwah sunnah diperhatikan, maka hendaknya para ikhwan yang atau para kaum muslimin yang telah lama mengenal sunnah tidak menjadi cemburu dengan hal itu, gitu. Karena kita dalam mendakwah bukan motivasinya dunia, bukan motivasinya harta benda. Sebenarnya kaum Ansar telah memilih apa yang dipilih, yang dimana mereka lebih redha dengan mendapatkan Rasulullah SAW daripada membawa harta benda, ya, untuk pulang ke rumah mereka masing-masing. Itulah beberapa faedah di perang Hunain ini, ya. Bahkan juga dalam perang Hunain banyak peristiwa-peristiwa yang lainnya. Taib, itu setelah pembagian harta rampasan, ada utusan dari kaum Hawazin datang kepada Rasulullah SAW. Ini lanjutan kajian kita sempat ini, saat ini. Setelah selesai pembagian harta rampasan perang itu, datang utusan dari kabilah Hawazin yang tadi mereka lawan, yang itu kabilah yang waktu saat perang Hunain itu, nah, yang dipimpin oleh Zuhair bin Sarat, ya, dan mereka semuanya masuk Islam, ya, utusan itu. Kemudian mereka berkata kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, inna fi man usibtum, ya, au asabtum al ummahat wal akhawat wal ammat wal khalat. Wahai Rasulullah, sungguhnya di tengah-tengah orang-orang yang kalian jadikan sebagai tawanan perang itu, ada di antaranya ibu-ibu, ada yang saling bersaudara, ada yang bibi-bibinya, paman-pamannya, dan juga apa namanya, bibinya dari kalang ayah atau bibi di kalang ibu, gitu, ya. Wahya makhazil aqwam, itulah yang sangat ini menjadikan pukulan berat, kesedihan para kaum Hawazin ketika anak-anak mereka ataupun bibi-bibi mereka, saudara-saudara mereka, saudari-saudari mereka menjadi tawanan perang. Lalu mereka membuat sebuah bayat syair kepada Rasulullah SAW, pamnun alaina Rasulullah bil kifi karam, wahai Rasulullah, ya, berikanlah kebaikan kepada kami, sungguh engkau adalah orang yang mudah berbuat baik. Fa innal mar'a narjuhu wa nantadhir, ya, sungguhnya mereka adalah manusia yang kami harapkan dan kami tunggu. Umnun ala niswatin qad kunta turdi'uha, berilah pemberian kepada wanita yang dia itu dahulu pernah menyusuimu. Karena di antara wanita yang ditawan di dalam tawan-tawanan yang dibagikan kepada kaum muslimin itu, ada sebagian adalah dari saudara persesusuan Nabi SAW. Saudari persusuannya beliau. Inna fuka tamla'uhu min mahdiha ad-duraru, di mana mulutmu penuh dengan air susu mereka. Ini dia mereka mengingatkan tentang di mana, ya, di antara wanita yang ditawan itu ada wanita yang mungkin keturunan dari saudara susuannya dan juga ibu sepersusuannya. Nah, kemudian Rasulullah SAW menjawab, innama iman tarawna, sungguhnya saya ini bersama orang-orang yang kalian lihat sendiri. Dan aku lebih senang dengan ungkapan yang sangat jujur. Fakhtaru imma sawi wa imma mal. Lalu Rasulullah memilih, kalian itu yang kalian mau ambil, apakah orang-orang yang ditawan ataupun harta? Maka mereka menjawab, ma kunna na'dilu bil ahsabi syai'an. Ya, kami tidak akan pernah lebih memilih sesuatu dari keturunan kami, artinya dari kehormatan kami. Jadi dia memilih bahwa wanita-wanita yang ditawan dari kaum Hawazin lagi dikembalikan. Urdud ilaina nisa'ana wa abna'ana, ya, kembalikan kepada kami perempuan-perempuan kami dan anak-anak kami. Wala natakallam fi syatin wala ba'irin. Kami tidak berbicara tentang yaitu binatang ternak dari kambing ataupun unta. Faqala idza salaitu dhuhra faqumu. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan kepada mereka, nanti kalau aku sudah selesai salat zuhur, kalian berdiri, wa adhur islamakum, kemudian tunjukkan keislam kalian kepada jamaah yang salat hadir bersama Rasulullah. Kemudian waqulu, kemudian Rasulullah menyatakan, dan tolong sampaikan nanti setelah berdiri itu, kalian sampaikan, nahnu ikhwanukum fid din, kami adalah saudara-saudara kalian seagama. Summa qulu, kemudian katakan kata Rasulullah SAW, in nashtashfa bi Rasulullah SAW ilal muslimin. Ya, kami memohon bantuan ya syafaat dari Rasulullah SAW kepada kalian wahai kaum muslimin. Wabil muslim ila Rasulullah SAW. Kemudian juga dengan kaum muslimin kepada Rasulullah SAW. Antaruda ilaina sabina. Akan kalian memberikan, mengembalikan kepada kami, yaitu tawanan-tawanan kami. Nah, fafa'alu. Lalu setelah itu, setelah salat zuhur, mereka berdiri, mengumumkan keislam mereka. Kemudian mereka menyampaikan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Maka, mereka lakukan. Faqala sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Amma makana li wa li bani Abdul Muthalib, ya, apa yang menjadi hakku dan juga yang menjadi bagian dari Bani Muthalib, Abdul Muthalib, fa huwa lakum." Rasul mengatakan dimulai dari dirinya sendiri, semua tawanan-tawanan yang menjadi milik Rasulullah SAW dikembalikan, kemudian juga dari keluarga Rasulullah SAW yaitu Abdul Muthalib, ya, dikembalikan semua dari keturunan Abdul Muthalib, Bani Abdul Muthalib dikembalikan semua. Ya, dari bagian Abbas, Abdullah bin Abbas, kemudian sahabat-sahabat yang mereka adalah keluarga Rasulullah SAW. Ya, dari suku Abdul Muthalib atau Bani Hashim. Wasa'as alunnas. Kemudian saya akan meminta kepada manusia-manusia, maksudnya para sahabat-sahabat yang telah tawanan perang itu terbagi-bagi. Faqal muhajirun ansar, maka narana fahuwa li Rasulullah SAW. Kemudian orang muhajirin ansar mengatakan, semua yang menjadi milik kami, itu kami serahkan kepada Rasulullah SAW. Ya, kami serahkan kepada Rasulullah SAW. Jadi kaum muhajirin ansar mengatakan, semua tawanan perang yang telah menjadi bagian kami, kami akan kembalikan serahkan kepada Rasulullah SAW. Wamtana ba'dul a'rab, kemudian ada sebagian orang-orang a'rab, a'rab itu adalah orang pedalaman, suku Badawi, suku pedalaman, seperti Aqra bin Habis, Uyayna bin Hisan, wa Abbas bin Mirdas, ada tiga orang ini. Faqala Nabi SAW, man tabat nafsu. Jadi ada tiga orang ini enggak mau membalikan tawanan perang yang berada pada tangan mereka. Lalu Rasulullah memberikan sebuah sabda, man tabat nafsu ayurda fasabilu dzalik. Ya, orang yang ingin memberikan, menyerahkan dengan keinginan sendiri, itulah yang terbaik kata Rasulullah SAW. Wa ila farudda, ya, wa ila farudda walau bikulli farida. Jika dia tidak suka, tetapi tetap aja dikembalikan, maka dia akan mendapat, yaitu, pahala. Ya, kullu faridatin sittu faraid. Dia mendapat 6 kali pahala. Ya, min awal ma yafi'ullah ilayna. Jadi, semenjak Allah memberikan faid kepada kami. Maka, semua manusia saat itu, maksudnya para sahabat yang mendapatkan tawanan perang yang telah dibagi itu, mengembalikan semuanya dengan kerelaan mereka kepada Uyayna bin Hisan. Ya. Kemudian juga Rasulullah SAW memberikan pakaian kepada tawanan perang-tawanan itu. Ya. Inilah bagaimana kemuliaan akhlak Rasulullah SAW, ya, mengembalikan-kembali tawanan-tawanan perang karena kaumnya telah masuk Islam. Nah, ini kejadian yang akhlak yang luar biasa dari Rasulullah SAW. Kemudian juga akhlak para sahabat, di mana mereka tidak memilih dunia, kesenangan dunia, ya, walaupun mereka telah mendapat jatah-jatah masing-masing, itu mereka kembalikan kepada Rasulullah SAW, dan Rasulullah mengalukan pada kaum Hawazin atau kabilah Hawazin. Sehingga setelah dikembalikannya tawan-tawan perang itu, tidaklah tersisa bagian seseorang kecuali wahid, seseorang kecuali hanya 2 ekor unta atau 10 ekor kambing. Jadi adapun yang berbentuk tawanan perang itu dikembalikan semua. Nah, setelah itu Rasulullah SAW melaksanakan umrah jironah. Ini kalau dikenal, ya, di mana jamaah haji biasanya sering melakukan umrah dari jironah ataupun dari tan'im. Nah, ini salah satu miqat yang di tempat yang di luar haram bagi orang-orang yang bukan penduduk Mekah atau penduduk Mekah yang mau berihram untuk berumrah, ya, mereka keluar ke tanah halal, yaitu tidak bagian dari tanah suci, ya, tanah haram. Nah, maka di antara yang dipakai itu adalah tempatnya jironah ataupun tan'im. Ya. Maka Rasulullah SAW setelah selesai membagikan ghanimah, ya, beliau melaksanakan umrah, ya, dikenal umrah jironah. Kemudian setelah itu, setelah umrah, beliau kembali ke Madinah setelah sekitar 6 hari atau 3 hari tersisa dari bulan Zulqa'dah. Zulqa'dah. Jadi Zulqa'dah, Zulhijjah, kemudian adalah Rabiul Awal. Nah, ini di bulan di karena berarti Rasulullah SAW patung Makkah di bulan Ramadan, ya, kemudian bulan Syawal, kemudian Zulqa'dah. Ada 3 bulan berarti Rasulullah SAW dalam perjalanannya, ya, dari Madinah sampai melakukan Fathu Makkah, menaklukkan kota Makkah, menaklukkan Hunain, peperangan Hunain, kemudian setelah selesai semuanya baru berumrah, baru beliau kembali ke Madinah itu pada bulan Zulqa'dah. Dan beliau berangkat ke Makkah sebenarnya waktu kita awal mengkisahkan Fathu Makkah itu Rasulullah SAW berangkat pada bulan Ramadan, dan juga kita telah jelaskan sebagian sahabat ada yang berpuasa di beberapa hari di awal perjalanan, ada yang tidak berpuasa. Baik. Kemudian setelah Rasulullah kembali ke Madinah, jadi pada bulan Muharram, jadi Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, ya. Nah, setelah 2 bulan setelah Rasulullah SAW kembali ke Madinah, yaitu bulan Muharram tahun 9 Zulhijjah, ya. Bulan Muharram tahun 9 Hijriah. Baru mendapatkan berita, sampailah ke Madinah berita tentang bahwa Bani Tamim. Bani Tamim, yaitu mereka memprovokasi kabilah-kabilah kecil lainnya untuk tidak mau membayar jizyah kepada Nabi SAW. Nah, ini kerjanya Bani Tamim ini, mereka memprovokasi kabilah-kabilah untuk tidak mau mulai membayar jizyah kepada Rasulullah SAW. Maka Rasulullah SAW mengutus 50 pasukan berkuda dengan dipimpin oleh Uyainah bin Hisan Al-Fazari, ya. Lalu Uyainah bin Hisan Al-Fazari ini menyerbu mereka di tengah padang pasir, ya. Lalu menawan di antara mereka sekitar 10 orang laki-laki dan 21 orang perempuan, ya, dan 30 orang anak-anak. Kemudian mereka semua dibawa ke Madinah, ya. Kemudian datang 10 orang daripada tokoh-tokoh Bani Tamim, ya. Kemudian mereka waragibu fil mubaha, dan mereka ingin bertanding untuk berdebat dengan memecahkan syair. Maka melantunkan syair di antara mereka yaitu Arid bin Hajib, lalu dibalas oleh Sa'id bin Sabit, Sabit bin Qais. Kemudian mereka melantunkan syair-syair mereka, ya. Maka Hasan bin Sabit, ya, Hasan bin Sabit membalas syair mereka itu, fa'tarhu bi batli khatib Rasulullah SAW, maka mereka mengakui keunggulan yaitu khatibul Islam, yakni artinya pembicara dari orang Islam, yaitu dan tukang syair orang Islam yaitu Sa'id bin Hasan bin Sabit, Hasan bin Sabit. Fa aslamu, setelah itu mereka masuk Islam, ya. Kemudian Rasulullah SAW mengembalikan tawanan-tawanan perang itu kepada mereka. Ya, waja'ah wa asana ja'izatahum. Kemudian Rasulullah juga memberikan hadiah-hadiah untuk mereka. Ini Bani Tamim yang awalnya mereka ingin memprovokasi kabilah-kabilah untuk tidak mau membayar fidyah ufeti kepada Rasulullah SAW, jizyah. Kemudian akhirnya Rasulullah mengirim pasukan untuk memerangi mereka dengan 50 pasukan berkuda. Akhirnya mereka diperangi dan tertawan di antara mereka, ya, 10 orang dari laki-laki, 21 perempuan, dan 30 orang anak-anak. Kemudian datanglah 10 orang dari tokoh-tokoh mereka untuk memohon dikembalikan dan berdebat dengan menyampaikan khutbah dan pidato-pidato mereka. Dan akhirnya mereka masuk Islam. Setelah itu Rasulullah SAW mengembalikan tawan-tawan tadi kembali kepada mereka. Ini sebuah hukum juga dapat kita pahami bahwa apabila kita berperang dengan sebuah kaum, kemudian kaum itu masuk Islam, maka tawanan-tawanan yang kita tawan dari kaum tersebut adalah lebih dikembalikan kepada mereka. Kemudian juga setelah itu Rasulullah SAW pada tahun 9 Hijriah, Rabiul Akhir. Jadi Zulqa'dah beliau kembali ke Madinah, kemudian Zulhijjah, Muharram adalah adanya penentangan dari Bani Tamim, kemudian dari bulan Rabiul Awal, ya, Rabiul Awal, Muharram, ya, kemudian Safar Rabiul Awal. Rabiul Awal ini tahun ke-9 Hijriah, Rasulullah SAW mengirim Ali bin Abi Thalib dalam 100 pasukan, ya, 150, ya, pasukan. Dengan 100 unta dan 50 pasukan berkuda untuk menghancurkan berhala Bani Taik. Bani Taik. Ya, ini ada berhala besar di suku Bani Taik ini, ya. Yang berhala ini disebut dengan nama Al-Fulus, ya. Atau Al-Fils, ya. Wa kana ma'ali radhiyallahu anhu raya sauda wa liwa' abyad. Di mana Ali membawa bendera hitam dan juga putih. Liwa' ini raya, ada mengatakan raya adalah bendera yang paling besar. Warayah adalah Royah adalah bendera yang lebih besar, dan Liwa itu adalah untuk pasukan-pasukannya. Nah, hitam dan putih. Ketika Ali menyerang, ya, kampungan Hatim At-Toy ini, ya, di mana At-Toy ini adalah ada seseorang yang suka membantu Rasulullah SAW, dahulu disebut dengan Hatim At-Toy, ya. Dia ini adalah orang yang sangat mulia akhlaknya dan pemurah. Maka ketika Ali menyerang itu, Ali mengambil berbagai macam bentuk binatang ternak mereka, dan di antaranya juga menawan, yaitu Sifana binti Hatim At-Toy, anak perempuan dari Hatim At-Toy ini. Nah, ketika anak perempuan Hatim At-Toy ini dibawa ke Madinah, ya, kemudian Rasulullah SAW membebaskannya dan memerdekakannya, dan memberinya dimerdekakan tanpa dibebaskan, tanpa ada harus ada bayaran. Kemudian Rasulullah SAW memberikan kendaraan kepada dia. Kemudian dia pergi kepada saudara laki-lakinya di Syam. Nah, ini Rasulullah SAW betapa membalas kebaikan orang yang pernah, ya, keluarga orang yang pernah berbaik kepada dia waktu masa jahiliyah. Itu Hatim At-Toy. Ketika Rasulullah SAW mengirim Ali bin Abi Thalib untuk merangi kaum Toy, ya, ini kaumnya, Hatim At-Toy salah seorang yang dari kaum tersebut, yang di masa jahiliyah selalu membantu Rasulullah SAW, ya, memberikan suaka politik kepada Rasulullah SAW waktu dikejar oleh ketika beliau diusir dari Taif dan seterusnya. Maka ya, Rasulullah SAW sangat mengenang jasa baik dari Hatim At-Toy ini. Bahkan ketika Rasulullah SAW waktu perang Badar dan tawan-tawanan itu banyak sekali waktu itu, ya, Rasulullah SAW menyatakan kalau seandainya datang Hatim At-Toy kepada saya menuntut untuk dibebaskan mereka ini, saya akan bebaskan semua. Ini begitu jasa besarnya Hatim At-Toy yang dihargai oleh Rasulullah SAW. Ini menunjukkan akhlak yang sangat mulia dari Rasulullah SAW. Nah, ketika penyerbuan kepada At-Toy ini, kabilah At-Toy ini, di antara yang tertangkap itu adalah anaknya, yaitu Sifana binti Hatim At-Toy. Kemudian setelah sampai di Madinah, Rasulullah SAW membebaskannya dari tawanan perang, ya, dan tanpa ada bayaran, kemudian memberikan kendaraan kepada dia untuk kembali, ya, ke negerinya. Lalu Sifana binti Hatim At-Toy pergi kepada saudara laki-lakinya di Syam, ya, yaitu namanya Adi bin Hatim. Adi bin Hatim At-Toy, Adi, ya, saudaranya Adi bin Hatim At-Toy. Ya, di mana Adi bin Hatim At-Toy ini lari ke negeri Syam saat di Ali bin Abi Thalib menaklukkan perkampungan atau kabilah Toy ini. Lalu saudarinya ini, Adi bin Hatim At-Toy, yang tadi Sifana, berkata kepada Adi bahwa Rasulullah SAW telah berbuat suatu perbuatan yang tidak mungkin dilakukan oleh ayahmu sendiri, gitu. Jadi dia mengatakan begitu indah dan baiknya akhlak Rasulullah SAW, kata saudarinya kepada Adi bin Hatim. Kemudian saudarinya ini menyatakan, "I'tihi raghiban aw rahiban." Silakan kamu menyerahkan diri kepadanya, baik dalam keadaan suka ataupun terpaksa, kata saudarinya ini, Sifana ini. Fa'a Adi bi ghairi amanin wala kitabin, di mana Adi ini datang dalam keadaan tidak ada jaminan keamanan, tanpa ada surat pun dia datang menghadap Rasulullah SAW. Tatkala dia bicara dengan Rasulullah SAW, dia masuk Islam, ya, dia masuk Islam. Ini kisah di mana kebaikan akhlak Rasulullah SAW banyak membuat orang-orang cinta kepada Islam, ya, dan ingin masuk Islam. Nah, ini betapa akhlak-akhlak di mana kaum muslimin selama ini dituduh oleh negara, oleh agama-agama lain bahwa agama kita adalah agama yang bengis, agama yang tidak toleran, agama yang hanya haus darah. Seluruhnya ini adalah saudara tuduhan-tuduhan yang sangat dusta. Kita melihatkan bagaimana Rasul kita sallallahu alaihi wasallam menggambarkan kemuliaan akhlak beliau, membebaskan tawanan-tawanan dengan jumlah yang besar, ya. Bahkan berbuat baik kepada tawanan-tawanan itu, ya. Nah, beda dengan tawanan-tawanan yang kaum muslimin ditawan oleh orang-orang kafir, ya. Bahkan mereka hanya mencincang dan membunuh. Dan itu yang mereka lakukan. Nah, kemudian wa bainahu wa inda Rasulullah SAW ja'a rajul yashku ilal faqah. Ketika Rasulullah SAW bicara dengan Adi bin Hatim, ada seseorang mengadukan kepada Rasulullah SAW tentang kekurangan pangannya, faqah, yaitu kesulitan hidup. Fakir itu, ya, kesusahan hidup. Sumaja akhir yashku qatu'us sabil. Ada lagi yang lain mengadukan kepada Rasulullah SAW tentang adanya penyamun di tengah jalan, ya. Kalau kita ini bajing loncat atau penyamun di tengah jalan, kota otorik itu, ya. Faqala ya Adi. Lalu dia berkata kepada Adi, "Hal wa'aita hira apakah engkau pernah melihat Hira? Ya, fala in talat bika hayatun fala tarayannal fadhi'a adhani'a ta'i'a dha'ina tarhalu minal Hira hatta tatufa bil Ka'bah. Hira ini disebutkan oleh para ulama yang mensyarahkan hadis ini, yaitu satu tempat yang ada di Syam, ya, atau satu tempat yang ada di Yaman, ya, di mana wanita pergi melaksanakan haji dan umrah, yaitu mereka tidak ada akan takut, la takhaf ahad illallah, tidak ada takut siapa-siapa. Nah, ini sedangkan saat itu Rasulullah SAW, kondisi kaum muslimin, di mana orang yang mengadu kepada Rasulullah tadi menceritakan tentang adanya penyamun di jalan, ya, ada rasa tidak amannya mereka, kemudian juga kesulitan, ya, kesulitan hidup yang adukan. Tapi Rasulullah SAW justru mengatakan kepada Adi bahwa agamanya, bahwa kaum muslimin ini akan maju, ya. Wa in talat bika haya, ya, kemudian juga diterangkan itu tentang keamanan, dijawab oleh Rasulullah SAW, nanti seorang wanita berjalan mengendarai dari Hira ke Ka'bah, itu tidak akan ada yang mengganggu. Ini jawaban bagi orang yang tadi mencemaskan tentang penyamun di jalan. Kemudian juga dikata Rasulullah SAW tentang orang mengadukan kesusahan hidup, wa in talat bika haya latuftahanna kunuzul Kisra. Kemudian juga ketika Rasulullah SAW menjawab tentang aduan tentang kesusahan hidup ini, Rasulullah menyebutkan, jika engkau berumur panjang, kata Rasulullah SAW, sungguh engkau akan melihat penaklukan Kunuz Kisra, yaitu kerajaan Persia. Rasulullah mengatakan, engkau akan melihat nanti penaklukan kerajaan Persia. Ini jawaban bagi yang tadi mengaku kesulitan hidup, ya, bahwa Islam akan miliki ekonomi yang kuat, akan miliki keamanan yang kuat, dan seterusnya. Hatta kemudian, wala in talabikal haya la tarayanna rajul yakhruju mil kafi. Kemudian juga diterangkan kepada Rasulullah kepada Hatim atau Adi bin Hatim At-Ta'i, jika engkau memiliki umur yang panjang, engkau akan melihat seseorang membawa hartanya, ya, menggenggam emas di tangannya atau perak, mencari orang yang bisa menerimanya. Ya, maksudnya orang-orang mau bayar zakat, orang mau berinfak, ya tidak ada orang yang mau menerima. Ini gambaran tentang akan terjadinya kemakmuran di tengah kaum muslimin. Jawaban bagi yang tadi mengadukan betapa susahnya hidup. Jadi Rasulullah SAW memberikan sebuah gambaran yang akan datang tentang kemajuan Islam, tentang kekuatan Islam, bahwa Islam itu akan memberikan keamanan, bahwa Islam akan menaklukkan semua negeri-negeri yang ada, ya. Nah, ada tiga jawaban Rasulullah ini, yaitu pertama, wanita menggambarkan tentang keamanan, wanita jalan sendirian tidak akan ada yang ganggu, bertawaf untuk di Ka'bah, sampai tawaf Ka'bah, ya, dari negerinya Hira, lalu ke Ka'bah, untuk tawaf di Ka'bah, tidak ada akan mengganggu dalam perjalanannya. Kemudian juga Rasulullah SAW menyebutkan bahwa nanti akan ditaklukkan. Ini juga menunjukkan tentang kekuatan angkatan kaum muslimin, ya, karena Allah SWT telah menyamin huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala din kullih walau karihal kafirun aw walau karihal musyrikun. Ya, Allah yang mengutus rasul dengan agama yang dinil haq liyudhhirahu dengan agama yang benar, agar Allah akan meninggikan agama ini dari atas semua agama. Nah, sedangkan saat itu Rasulullah SAW dalam keadaan karena kaum muslimin dalam keadaan berkekurangan gitu. Setelah itu Rasulullah menjelaskan di mana juga akan ditaklukkannya kerajaan Persia, kemudian juga akan terjadi kemakmuran yang luar biasa sehingga tidak ada orang yang akan menerima zakat. Fala yajibu ahadan yaqbalu minhu, tidak ada orang yang mau mengambil darinya pemberian yang di bawah emas di genggamnya itu. Wa qarra hadi khuruj sa'ina wa hadara fi fati kunuz Kisra. Nah, ini disebutkan di mana Adi bin Hatim At-Ta'i tadi betul-betul menyaksikan apa yang dikabarkan Rasulullah SAW. Dia benar-benar pernah melihat seorang wanita itu keluar untuk berhaji dari Hira itu. Dan juga dia melihat ikut dalam penaklukan Persia, kota Kisra, ya. Dua hadis ini adalah, ini jadi Bani Tamim, ada dua kejadian ini tentang penaklukan Bani Tamim dan penaklukan suku Toy ini. Ini adalah kejadian-kejadian terpenting setelah Fathu Makkah dan Perang Hunain, ya. Kemudian juga terjadi beberapa kejadian-kejadian lainnya. Jadi, kemudian setelah itu, sekarang secara umum, semua kabilah Arab telah ditaklukkan oleh Rasulullah SAW. Nah, permusuhan yang tersisa itu adalah antara kaum muslimin dan orang Nasrani, atau negara Rum, ya. Orang muslimin saat itu telah mengalami, kekuatan yang luar biasa, dan merasa, beristirahat dari pertempuran-pertempuran, ya. Kemudian yang masih tersisa adalah yaitu tentang menghadapi pasukan kuat orang-orang Nasrani yang berpusat di Syam, ya, yang itu mereka sudah menyiap-nyiap. Kita ingat perang Mu'tah sebelumnya, ya, Di antara hasilnya itu perang Mu'tah yang mereka sudah juga merencanakan ingin melawan Rasulullah SAW. Nah, kemudian kekuatan Nasrani ini, negara Rum ini, mereka sangat membanggakan diri mereka ketika mereka menang melawan negeri Persia, kerajaan Persia. Nah, akhirnya mereka mulai membuka front permusuhan dengan kaum muslimin. Dan akhirnya terjadilah perang Tabuk di waktu hidup Rasulullah SAW, kemudian ditaklukkannya negeri Syam di masa Khulafa Ar-Rasyidin. Nah, insyaAllah setelah perang Hunain ini dan beberapa perang kecil yang tadi kita sebutkan, akan kita bahas tentang perang Tabuk, ya, di mana sini juga terdapat banyak pelajaran-pelajaran, kisah-kisah yang luar biasa di perang Tabuk ini. Nah, itulah sedikit tentang akhir di perang Hunain dan Rasulullah kembali ke Madinah, dan juga Rasulullah SAW memperlihatkan bagaimana kebaikan, kemurahan hati beliau, dan tidak pernah melupakan jasa orang pernah berbuat baik kepada beliau, di mana beliau pernah dibantu, beliau pernah diberikan suaka oleh Hatim At-Ta'i ini, dan beliau berbuat baik kepada anak perempuannya dengan memberikan kendaraan dan membebaskannya tanpa ada tebusan. Kemudian akhirnya kedua anaknya ini masuk Islam, di antaranya adalah anaknya putranya itu Adi bin Hatim At-Ta'i. Kemudian juga Rasulullah SAW menggambarkan ketika di hadapan Adi bahwa Islam itu akan menakluki Persia, yaitu benarnya cerita Rasulullah SAW, terbukti sudah negara Persia ditaklukkan di masa Umar bin Khattab. Kemudian juga disebutkan akan melihat ada wanita yang berjalan untuk dari negerinya ke Makkah. Ada sebagian orang-orang sekuler, orang-orang liberal menjadikan hadis ini membolehkannya wanita bermusafir atau mengadakan perjalanan tanpa mahram. Jadi mereka berkisah, ini Rasulullah mengkabarkan. Nah, kita harus tahu bahwa di sini adalah kabar, bukan maksudnya hukum tentang membolehkannya. Ya, Rasulullah SAW banyak mengkabarkan berbagai kejadian, akan terpecah belah umat ini, bukan menunjukkan itu boleh, tapi akan ada kenyataan seperti itu. Ini kabar, bukan maksudnya dibolehkannya wanita, karena jelas hadis-hadis Rasulullah SAW menarang wanita itu berjalan melebihi satu hari satu malam tanpa mahrim. Ya, tapi ini adalah kenyataan yang ada, yang akan dilihat, ya, sebuah kondisi. Bukan berarti perbuatan wanita ini dibenarkan, tapi Rasulullah menyebutkan nanti akan ada keamanan sampai-sampai wanita saja tidak mencemaskan dirinya untuk melakukan perjalanan. Dan ini sering perlu kita jelaskan, karena ada para penulis-penulis liberal, penulis-penulis orang sekuler itu memanfaatkan kisah-kisah seperti ini sebagai dalil tidak disyariatkannya bagi wanita, dibolehkannya wanita kemana pergi tanpa ada mahram, ya. Ini tidak benar cara pemahamannya, dan ulama-ulama menjelaskan hadis ini tidak pernah berpaham semikian. Kemudian yang dimaksud dalam hadis ada pemberitaan. Pemberitaan akan terjadi kenyataan begini, bukan menunjukkan tentang kebolehannya harus seperti itu. Sebenarnya Rasulullah SAW menyatakan, ya, akan ada nanti di akhir zaman, ya, yaitu akan sebenarnya ketika ada hadis Jibril disebutkan, ya, tentang ciri-ciri hari kiamat disebutkan, yaitu akan adanya anak orang-orang tua yang melahirkan sebagai yang menjadi budak anaknya sendiri, yaitu antalil amatu rabbataha. Kemudian akan terjadi bermacam bentuk kejadian-kejadian, ya, yang itu tidak sesuai dengan akidah Islam dan ajar Islam, itu bukan menentukan itu dibolehkan gitu. Sampai akan terjadi nanti kata Rasulullah SAW, tatabang sana maka nakalakum hatatib kutab kutab, karena akan mengikuti pekerja kebiasaan-kebiasaan umat sebelum kalian. Bukan berarti itu rekomendasi bagi Rasulullah, tapi menyembuhkan betapa pengaruh, betapa apa hal yang akan terjadi nantinya. Nah, ini tujuannya memberikan hal itu adalah untuk kita waspada, melakukan tindakan-tindakan preventif, atau menggambarkan tentang mukjizat beliau, ya, bukan berarti hal itu dibolehkan dalam agama yang kita cintai ini. Demikian barangkali berapa faedah yang dapat kita jelaskan. Adapun tentang kejadian adanya orang yang keluar membawa zakatnya, emas dan perak, kemudian tidak ada orang mengambilnya, para ulama syurahul hadis, para ulama yang menjelaskan hadis ini, ada yang mengatakan belum terjadi hal ini, ada yang mengatakan sudah terjadi, yaitu di masa Umar bin Abdul Aziz, di mana kesejahteraan masyarakat saat itu sangat makmur sekali. Ini wallahu alam, itu yang dapat kita jelaskan dalam pelajaran kita kesempatan ini. Mudah-mudahan Allah SWT menambah ilmu dan menjadikan kita orang-orang yang mengamalkan ilmunya, dan kita kembali kepada saudara yang atau akhi yang memandu kita dalam kesempatan ini.
Nah, Ustaz, barakallahu fikum wa jazakallahu khairan. Terima kasih atas uraian materi yang sangat bermanfaat di kesempatan pagi hari ini. Dan semoga ikhwatul Islam yang singkat ini dapat menambahkan banyak faedah untuk kita semuanya, dan kita memohon kepada Allah untuk dimudahkan di dalam memahami dan juga mengamalkan dan menyampaikan kepada orang-orang yang kita cintai. Ikhwatul Islam, kini saatnya bagi Anda yang memiliki pertanyaan-pertanyaan seputar pembahasan kita di kesempatan pagi hari ini, bisa menghubungi nomor kami di 021 0218236543, 0218236543. Sebutkan nama dan dari mana Anda. Kemudian bagi Anda yang mengirimkan pesan singkat di 0819896543. Baiklah, kita akan coba angkat telepon yang pertama. Halo, assalamualaikum.
Waalaikumsalam.
Dengan Bapak siapa ini, di mana?
Abdurrahman di Padang.
Abdurrahman di Padang, silakan pertanyaannya.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullah.
Ini Ustaz, kita angkat sedikit. Mana yang lebih afdol? Poin, misalnya saya kita sakit ya.
Yes.
Nah, lebih afdol apakah minta kesabaran dan lebih keikhlasan apapun kehendak Allah sambil dengan berikhtiar, nah, atau berdoa supaya cepat. Mana yang lebih afdol antara kita dan Allah?
Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya disimak, Ustaz.
Pertanyaannya tentang
mana yang lebih afdol apabila kita sakit, menerima dengan ikhlas, atau kita
berusaha berobat. Rasul kita sallallahu alaihi wasallam memberikan tuntunan kepada umatnya agar umatnya itu berusaha berobat. Ya. Tadawu ya ibadallah, berobatlah hai para hamba Allah. Ma anzalallahu min da'in illa anzala ma'u dawa. Tidak Allah menurunkan penyakit kecuali bersamanya Allah turunkan obatnya. Alimahu man alimahu wa jahilu man jahilahu. Ada yang mengetahuinya, ada yang tidak mengetahuinya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita utamanya adalah kita berobat, karena Rasulullah menyuruh kita untuk berobat jika sakit, ya. Tetapi kita dalam berusaha tetap memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sakit itu ada dua hal yang harus kita ketahui, berusaha untuk sembuh dan juga menerima dengan sabar, ridha kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, para ulama membahas masalah ini dalam bab takdir baik, takdir buruk, dan menerima takdir Allah, yaitu membahas dengan pembagian apakah wajib kita harus redho dengan semua takdir Allah, atau boleh enggak kita hanya cukup sabar dan menerima dengan hati. Para ulama mengatakan kalau hal itu adalah seperti sakit, ya, kita dibolehkan untuk berobat, ya. Walaupun diterima dengan rasa redho itu lebih afdol, tidak masalah. Tetapi kata para ulama, jadi keredaan terhadap hal-hal yang menyulitkan itu kita disuruh untuk bersabar gitu. Jadi sabar dengan redha itu dua hal yang berbeda ketika kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun sabar adalah wajib. Adapun redha adalah dianjurkan, kata ulama, dianjurkan. Ya, tapi sabar adalah hal yang wajib ketika kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sabar, kita tidak mengeluh, ya, kita tidak mengoceh, tidak mengatakan ungkapan-ungkapan yang itu menunjukkan tentang ketidaksabaran kita. Tetapi kita berusaha merubah kondisi kita itu adalah satu hal yang baik, dan itu disukai Allah Subhanahu wa taala, dan itu juga dianjurkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasul kita sallallahu alaihi wasallam mengatakan tadawu ya ibadallah, berobatlah. Kalau sakit berobat. Buktinya juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau sakit juga melakukan proses pengobatan gitu. Seperti ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kena sihir, ya, datang malaikat Jibril untuk meruqyah beliau. Ini menunjukkan, ya, berobat itu satu bagian daripada bentuk tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam bisawab.
Nah, Ustaz, barakallahu fikum wa jazakallahu khairan. Terima kasih atas jawaban dan penjelasan untuk Bapak yang bertanya tadi. Dan berikutnya masih kami berikan kesempatan kembali, silahkan bagi Anda yang bertanya via telepon bisa menghubungi nomor kami 0218236543. Kembali. Halo.
Assalamualaikum, Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan ibu siapa ini, di mana?
Ibu.
Mohon maaf ibu, suara ibu kurang begitu jelas. Diulang kembali, dengan ibu siapa, di mana?
Dengan Ibu Hadri di pesisir selatan Sumatera
Barat. Dikecilkan volume televisinya ibu. Ibu agak menjauh dari televisinya karena suaranya feedback itu. Silakan ibu pertanyaannya.
Iya, iya. Mengenai sabar tadi, Ustaz. Misalnya ya, saya dari selatan ke Pasaman, kan Ustaz tahu mungkin Ustaz ngapain, kan?
Iya.
Saya sakit tanpa masak. Tapi belum, kan ada adik. Saya di sini ikut suami, kan? Jadi saya pulang kampung sendirian sekitar 6 jam lagi. Tanpa mahrab dari makannya, bagaimana dengan itu di hari dua malam tanpa mahrab itu, Ustaz?
Waalaikumsalam warahmatullahi
wabarakatuh. Ini bersafar 2 hari 2 malam pertanyaannya. Ya, Rasul kita sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan la yahillu lil imra'atin mu'minatin billah ya tu'minu billahi yawmil akhir ita an tusaffira aqsama yawmi walala biduni mahram. Ini tidak boleh ya, jelas sekali hukumnya bahwa wanita tidak boleh melakukan perjalanan lebih dari 1 hari 1 malam itu tanpa mahram. Ya, tanpa mahram. Itu hukumnya begitu dijelaskan oleh agama kita. Banyak sebetulnya kebaikan-kebaikan di balik itu, ya. Pertama, kita tidak tahu dalam perjalanan itu ada mungkin ada kendala-kendala dari alat transportasi yang kita gunakan, ada kejadian-kejadian, lalu siapa yang akan bisa membantu kita, ya. Kadang-kadang kita dalam perjalanan itu kadang kondisi fisik kadang-kadang juga lemah, sehingga kalau ada gangguan-gangguan kesehatan, siapa yang bisa membantu? Dan, ataupun ada orang-orang yang kita tidak bermasalah dari sisi kita, tapi barangkali ada orang-orang yang nakal, orang jahat, dan itu tidak. Maka oleh sebab itu, semua yang disyariatkan oleh agama kita, pasti itu adalah kebaikan, ya. Di samping itu, ya, untuk hal yang lebih jelasnya, kalau dirasakan faedahnya yang lebih agung itu adalah membentuk bagaimana hubungan suami istri itu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala agar lebih akrab, begitu ya. Sehingga dalam perjalanan-perjalanan begitu akan terlihat saling memperhatikan, ya, saat kita berjalan jauh dengan istri dan suami, ya, itu akan terlihat kecintaan dari orang tadi, ya, apa benar-benar, karena dalam perjalanan itu biasanya akan terbukti keluar sifat-sifat asli. Ada orang yang ketika perjalanan dengan suami istri, ya, istrinya hanya beli minuman buat dia aja, atau tidak kurang perhatian kepada suaminya, gitu ya, ataupun sebaliknya. Ini menunjukkan di mana Islam itu sebetulnya memberikan banyak wasilah, banyak momen ya untuk mengakrabkan antara suami istri. Dan juga semua itu pasti hikmahnya banyak ya. Semua apa yang disyariatkan oleh agama kita pasti membawa kebaikan yang banyak. Wallahu a'lam bishawab.
Naam, Ustaz, barakallahu fikum wa jazakallahu khairan. Terima kasih atas jawabannya untuk ibu yang bertanya. Dan berikutnya kami berikan kesempatan kembali, silakan telepon yang ketiga. Halo. Silakan.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan ibu siapa, di mana?
Dari Ummu Sarah di Jakarta.
Ummu Sarah di Jakarta, silahkan.
Ya, katanya. Mau tanya Ustaz, kalau puasa Ayyamul Bait itu dilaksanakannya boleh nggak berurutan? Misalnya kan puasa Ayyamul Bait tanggal 13, 14, 15, kita ngerjanya tanggal 5, 7, atau 15 gitu. Pertama itu. Kedua, kalau doa antara azan dan iqamat, bolehkah kita berdoa sambil berdiri lalu kita mengerjakan sholat qalbiyahnya? Makasih Ustaz. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan pertama yaitu tentang puasa Yaumul Bait. Yeah. Kita harus mengerti apa yang dimaksud puasa Yaumul Bait. Para ulama hadis menjelaskan dimaksud Yaumul Bait itu adalah karena hari-hari itu yaitu bulan, cahaya bulan sangat putih, terang. Jadi tidak boleh puasa Yaumul Bait kecuali hanya yang diistilahkan Yaumul Bait itu ya puasa tanggal 13, 14, 15 itu yang dimaksud Yaumul Bait. Nah, kalau dia puasa tanggal 7 belum datang Yaumul Bait-nya. Kalau dia puasa tanggal 21 belum selesai Yaumul Bait-nya. Jadi Yaumul Bait-nya itu adalah tanggal 13, 14, 15 ya. Nah, itu yang Yaumul Bait. Tapi kalau dia puasa Senin Kamis itu enggak bergantung dengan tanggal. Nah, kalau puasa Yaumul Bait bergantung dengan tanggal tadi. Dengan tanggal Arab ya, tanggal bukan tanggal dengan tanggal Hijriah, bukan dengan tanggal Masehi gitu. Wallahu a'lam. Adapun yang pertanyaan tadi, bolehkah kita berdoa ketika setelah azan dalam keadaan berdiri? Boleh. Boleh. Ya, Rasulullah juga pernah ya berdoa dalam keadaan berdiri ketika beliau perang ya dan semacam. Rasulullah SAW juga melakukan hal itu. Boleh saja di Arafah umpamanya. Di Arafah kita musim haji itu kita berdiri di luar tenda berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, boleh. Jadi selesai menjawab azan, kemudian kita membaca doa, boleh saja sambil berdiri, kemudian kalau kita sholat sunnah qabliyah. Wallahu a'lam bishawab.
Baik Ustaz, terima kasih atas jawabannya dan kita akan beralih ke pesan singkat. Silakan wakil telisela yang ingin mengirimkan pesan singkat, kami terima pesan singkat Anda di 0819896543. Pertanyaan pertama Ustaz, kami bacakan dari Umu Zikri di Pangkal Pinang yang bertanya Ustaz. Benarkah khilafah Islam akan tegak kembali dengan manhaj kenabian di akhir zaman ini Ustaz? Syukran.
Sepanjang penelitian kita terhadap hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis Safinah dan lainnya, khilafatun nubuwwah salasuna sana, pemimpin kepemerintahan yang berbentuk khilafah yang sesuai dengan kenabian itu ada 30 tahun dan itu telah berlalu di masa Khulafa Rasyidin. Kemudian summa yutilul muluk liman yasha, asummal muluk dalam riwayat lain. Kemudian kata Rasulullah akan terjadi bentuk pemerintahan itu adalah kerajaan-kerajaan. Nah, Kemudian juga banyak hadis-hadis menyebutkan di mana setelah diangkatnya pemimpin-pemimpin, ya, lalu ada orang ingin mengkudeta atau melawannya, maka faktulul akhir atau akhir. Boleh kita memerangi dan membunuh orang yang merebut kepemimpinan yang telah sah itu. Dan banyak sekali ada hadis. Walaupun idealnya, memang idealnya kaum muslimin itu dalam satu pemimpin, idealnya. Tetapi hal itu setelah digambarkan oleh Rasulullah SAW dalam banyak kejadian dan hadis-hadisnya, di mana bahwa hal ini akan terjadi pepecah belahan dan kekuasaan-kekuasaan yang banyak. Di masa-masa pemerintahan, seperti umpamanya setelah runtuhnya kerajaan Umayyah, itu ada dua kekuasaan. Yang di masa itu hidup para ulama-ulama yang cukup berkompeten, ulama-ulama besar. Mereka taat saja kepada pemimpin pada tempat mereka masing-masing. Karena di Andalus ada kerajaan Umayyah, kemudian di Baghdad ada kerajaan Abbasiyah, ya. Kemudian berkembang lagi dan berkembang lagi, akhirnya semakin banyak perpecahan dan kekuasaan-kekuasaan Islam. Nah, itu sah. Sah, dan kita wajib taat kepada setiap wilayah di mana kita bertinggal kepada pemimpin wilayah tersebut. Akan ada kekembalinya kekhilafan itu, menurut nas-nas yang kita lihat, itu adalah setelah nanti, yaitu keluarnya Mahdi Al-Muntazhar dari keturunan Hasan, bukan Mahdinya orang-orang Syiah, Rafidah, Al-Isna Syariah, atau yang sekarang nih mazhabnya Iran, bukan Mahdi yang mereka asumsikan, karena mereka mengasumsikan Mahdi yang mereka kata tunggu itu sudah hidup dari tahun 200 abad ketiga Hijriah, namun sampai sekarang belum keluar, bersembunyi di sebuah gua ya, di Samura, di negeri Irak gitu. Nah, dan dia dari keturunan Hasan. Adapun orang-orang Syiah ini yaitu dari keturunan Husain, ini bedanya. Dan kondisi-kondisinya keluarnya itu disebutkan sifat-sifatnya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan munculnya ciri-ciri hari kiamat, keluarnya Dajjal, turunnya Isa Al-Masih, ya. Kemudian data adanya tiga bumi anjlok atau terjadi khusuf dan kusuf, bumi tenggelam ke bawah, ada di masyriq maghrib, ya. Terjadi gempa yang luar biasa dan seterusnya. Ada ciri-ciri yang disebutkan oleh Rasulullah saat akan datangnya, ya, dan dia nanti akan disebutkan bahwa Mahdi itu dibaiat antara maqam, ya, antara Hajar Aswad dengan maqam Ibrahim, ya, di Ka'bah. Dan dia dari Madinah. Dan itu disebutkan ciri-cirinya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah khilafah terakhir dari umat Islam yang mereka akan terakhir nanti untuk memerangi, berperang, ya, melawan Dajjal dengan pasukannya yang pengikut Dajjal itu adalah kebanyakan orang Yahudi nanti di Palestina. Itu akhir dari perjalanan manusia di bumi ini, yaitu terjadinya pertempuran besar-besaran. Kemudian setelah memimpinnya Mahdi ini disebutkan bahwa negeri yang dipimpinnya aman, tentram, dan seterusnya. Ini ciri-ciri yang datang kejadian-kejadian sebelum hari kiamat. Dan sebelum itu ada ciri-ciri kekeluarnya seperti terbitnya matahari dari barat. Sebelum ciri-ciri hari kiamat lah. Walaupun berbeda pendapat ulama, susunan yang 10 ciri hari kiamat itu, apa yang lebih dahulu, apakah terbit matahari dari barat, apakah keluar dari Dajjal atau Ya'juj Ma'juj, kemudian adanya binatang yang keluar dari bumi membicara kepada manusia, dan seterusnya. Itu nanti akan terjadi tapi di akhir zaman. Ya. Apakah zaman sekarang? Wallahu'alam belum. Ciri-ciri yang disebutkan itu belum kelihatan secara keseluruhan, wallahu alam. Tapi Allah SWT mampu saja membalikan waktu ini sangat cepat sekali gitu. Tapi yang bagi kita, sebetulnya itu bukan menjadi sebuah pemikiran yang harus kita khayalkan. Yang bagi kita adalah beramal soleh, berilmu, mengamalkan Islam sesuai dengan dituntukan oleh Rasulullah SAW. Itu yang penting bagi kita. Ya, dimanapun kita berada, di bawah kekuasaan manapun kita, itu yang terpenting. Karena berkhayal, menunggu bahwa harus ada khalifah, kalau tidak ada khalifah, negeri ini tidak akan begini dan begitu. Ini suatu kapan akan datangnya khalifah itu, sehingga kita juga sudah meninggal, akan manusia dalam keadaan, dalam keadaan terombang-ambing terlalu, dan kita menghayal kepada mereka, tidak perlunya sholat, tidak perlunya ini, karena ada kelompok memahami demikian, sampai ada khalifah dan seterusnya. Ini adalah pemahaman jauh dari pemahaman para ulama kita. Ulama-ulama kita hidup dengan kondisi yang juga mirip dengan kondisi kita, di mana kaum muslimin dipimpin oleh banyak pemimpin di setiap wilayah. Mereka tetap saja mengamalkan Islam ini dengan sesuai kemampuan mereka masing-masing. Ya, itu yang dapat saya jelaskan. Maka adanya khilafah di akhir zaman itu memang ada. Jadi disebutkan Rasulullah SAW hadisnya itu dengan kekhilafahan Mahdi, ya, dari keturunan Rasulullah SAW. Namanya mirip dengan nama Rasulullah SAW, nama ayahnya mirip dengan nama Rasulullah SAW. Kemudian dia dari keturunan Hasan, bukan dari keturunan Husain. Wallahu a'lam bishawab.
Nah, Ustaz barakallahu fikum wa jazakallahu khairan. Terima kasih atas nasihat dan jawabannya. Berikut kami masih bacakan kembali pertanyaan dari saudara kita Nurul di Malang yang bertanya. Ustaz tadi sudah jelaskan bahwasanya ciri dari kejayaan Islam bahwasanya ada seorang wanita yang umrah atau haji tanpa diganggu. Nah, pertanyaan saya, apakah untuk seorang perempuan bolehkah umrah atau haji tanpa mahram, Ustaz? Barakallahu fiik.
Taib, yang rajih dari pendapat ulama adalah wanita tidak dibolehkan berangkat menjalankan perjalanan apa kata ibadah ataupun tamasya ataupun saja lebih dari satu hari namun tanpa mahram. Meskipun sebagian pendapat dari para ulama pendapat ulama yang lain seperti Syafi'i dan Malik membolehkan mereka berangkat dengan rombongan ya yang terpercaya gitu, ada yang membolehkan demikian. Tapi yang kuat pendapat itu adalah apalagi ibadah haji, dan itu kita sering menyaksikan betapa saat ibadah haji itu orang-orang yang tidak berangkat dengan mahram mengalami kendala-kendala yang begitu banyak ya, apa mungkin dia sakit, mungkin dia ada masalah, mungkin apa macam-macam lah. Jadi oleh sebab itu pendapat yang rajih salah satu istita'ah bagi seorang wanita untuk melaksanakan haji atau umrah itu adalah punya mahram. Ya, adalah punya mahram ya. Itu bagian dari keistita'ah syarat man istata'a ila sabilah ya, bagi seorang wanita harus punya mahram. Dan ini juga kita ingat ketika seorang sahabat meminta izin kepada Rasulullah SAW, itu dia memberitahukan bahwa apakah dia ikut jihad ataukah dia menemani istrinya mau melaksanakan haji. Rasulullah SAW justru memerintahkan dia untuk menemani istrinya, bukan menyuruh untuk berjihad. Ya, ini menunjukkan bahwa pentingnya mahram dalam Islam itu. Sehingga Rasulullah SAW menggugurkan kewajiban jihad pada sahabat ini dan menyuruh dia untuk pergi menemani istrinya untuk melaksanakan haji. Wallahu a'lam bisawab.
Baik Ustaz, terima kasih. Jawabannya sangat bermanfaat Ustaz untuk kita semuanya. Dan kami bacakan pertanyaan dari Lamusa di Pinrang, Sulawesi Selatan Ustaz. Nah Ustaz, apabila ada seseorang yang dia mengajarkan kejahatan kepada orang lain, apakah apabila ia meninggal nanti, orang yang diajarkan mengamalkan atau melakukan apa yang diajarkan oleh orang tersebut yang telah mati tadi, apakah dia juga mendapatkan dosa dari orang yang mengerjakan dosa tersebut?
Ustaz? Ya, sesuai dengan dalil yang disebutkan Rasulullah SAW, ya man sana sunatan sayatan falaihi wizru wizru man amila biha ila yaumil qiyamah la yanqus syai'an min auzarihim syai'ah. Dan Rasulullah menyebutkan orang yang membuat sebuah kebiasaan buruk kemudian ditiru oleh orang lain, apalagi yang ini bukan hanya sekedar tapi diajarkan ya, maka kemudian dia akan tetap mendapat bonus dari dosanya, mendapat kiriman dosa dari orang yang diajarkan, kecuali sebelum dia meninggal dia tobat dan menasihati orang-orang yang pernah dia pengaruhi atau dia perbaiki orang-orang yang pernah dia derusak dengan ilmu-ilmu yang merusak itu ya. Kalau tidak, maka dia tetap mendapat ya azab dari Allah, mendapat dosa, kiriman dosa ya dari perbuatan itu. Makanya Rasulullah SAW menyebutkan tentang yaitu tentang Habil dan Qabil yang terjadi anak Adam itu, maka setiap orang melakukan pembunuhan dia tetap aja mendapatkan dosa ya. Si Qabil ini yang membunuh si Habil, setiap orang melakukan pembunuhan di dunia sekarang ini dia mendapat dosa karena dia yang pertama sekali melakukan hal itu dan dicontoh oleh orang lain. Ini bukan hanya sekali contoh tapi malah mengajarkan lebih parah gitu ya, dan malah menganjurkan dan ini tetap dia mendapat dosa kecuali dia tobat dan menyatakan tobatnya secara jelas. Jika maslahatnya itu adalah umum, dia harus menyatakan tobatnya di depan umum dan saya tidak meninggalkan pemikiran demikian. Bagi orang-orang yang masih menjalankan pemikiran yang pernah saya ajarkan itu, saya berlepas diri darinya ya, dan saya harapkan mereka untuk bertobat, dan ini seharusnya. Oleh sebab itu para ulama kita menjelaskan bahwa tobatnya para tokoh-tokoh ahlu bid'ah itu sangat berat sekali. Ya, sangat berat sekali. Kenapa? Karena banyak orang yang telah dipengaruh dengan bid'ah-bid'ah yang diajarkannya. Maka inilah kehati-hatian kita bagi seorang da'i, bagi seorang tuanku, bagi seorang kiai, bagi seorang ustad. Ya, kehati-hatian dalam memberikan sebuah ajaran ya yang tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Lebih baik kita meninggalkan sesuatu yang tidak pernah dicontohkan Rasulullah para sahabat dalam masalah ibadah ya. Maka itu lebih selamat daripada kita membuat teori-teori yang itu menyalahi sunnah Rasulullah SAW. Kita takut itu ada sebagai hal yang akan menyerumuskan kita dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'lam bishawab.
Naam Ustaz, barakallahu fik. Dan ikhwatul Islam rahimani Allah wa iyyakum, kita akan kembali untuk mengangkat beberapa pertanyaan via telepon. Silakan Anda yang sudah siap untuk dapat menghubungi nomor kami 0218236543. Baiklah, kami angkat kembali. Halo.
Ya, halo Pak. Ya.
Dengan Bapak siapa, di mana? Waalaikumsalam.
Dengan Bapak Nasir, Pak.
Silakan.
Dari Riau.
Silakan Pak Nasir pertanyaannya.
Iya, ini mau tanya sama Ustaz nih, Pak. Sekarang ini di daerah kami, Pak, itu udah bisa dikatakan rawan dengan paham-paham sesat, Ustaz, paham-paham Syiah gitu.
Baik, baik.
Jadi orang-orang Syiah ini menjajakan dagangan akidah mereka ini lewat mempelintirkan atau apa namanya mentadliskan makna-makna dalam hadis-hadis Sahih Bukhari dan Muslim kepada orang-orang ahlu sunnah awam gitu Pak. Mm-hmm. Jadi gimana solusinya gini Ustaz?
Ya.
Mohon pencerahannya Ustaz.
Terima kasih ya, Pak.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan barangkali solusi pertamanya adalah kita menyadarkan kepada kaum muslimin bahwa Rasul kita sallallahu alaihi wasallam telah menggambarkan tentang kondisi umat ini di akhir zaman akan terjadi bermacam bentuk paham, ada pepecah belahan dan kelompok-kelompok. Itu sebetulnya warning bagi umat beliau agar mereka itu berpegang teguh dengan sunnah beliau dan sunnah Khulafa Rasyidin, ya, di mana beliau nasihatkan dalam hadis beliau. Jadi jangan terpengaruh dengan hal itu. Nah, itu sebetulnya. Tapi bagaimana kita supaya tidak terpengaruh? Tentu ini yang jadi pertanyaan kita. Adalah dengan belajar ilmu agama, ya, menjelaskan kalau kita sebagai seorang yang mampu dengan ilmu, jelaskan dengan ilmu. Kalau kita mampu dengan harta atau pengaruh, kita ajak, kita belikan buku atau kita ajak orang-orang itu untuk menghadiri majelis ilmu, ya. Karena menghadapi berbagai bentuk penyimpang-penyimpang ini, intinya pertama adalah kita harus memiliki antibodi iman yang kuat. Ya, kalau saya istilahkan harus memiliki iman yang kuat, memiliki ilmu yang kuat. Karena itu Ibnu Qayyim dalam kitab beliau Jawabul Kafi liman salan dawa syafi atau dawa dawa, ya, itu beliau menjelaskan pengobat dari syubhat itu adalah dengan ilmu, yakin. Lalu beliau menyebutkan dan obat dari syahwat itu adalah mengendalikan diri, kesabaran. Lalu menyebutkan watawasaw bil haqqi watawasaw bis sabri. Beliau sebutkan dalil dia ini, kenapa Allah menegaskan istri berwasiat dengan kebenaran, dengan kesabaran. Kebenaran itu adalah adanya yang keyakinan, dengan ilmu. Maka sebarkan ilmu. Bina keyakinan kita dengan ilmu. Ya, itu yang disebutkan, Nukai menyebutkan. Ini dua ayat ini, apa namanya, ayat ini kata beliau, menyebutkan dua jenis obat untuk adalah dua penyakit, yaitu syubhat dan syahwat. Nah, kebanyakan kaum muslimin kita adalah mereka itu tidak mengaku ahlu sunnah, tapi mereka tidak pernah mengerti tentang apa namanya prinsip-prinsip dasar akidah ahlu sunnah itu, ya sangat jarang mereka pelajari, ya terutama bagi yang jauh-jauh dari kota gitu ya, apalagi yang jauh kurang dari da'i dan seterusnya. Bagi kita sebagai yang sudah mengetahui sedikit banyaknya tentang prinsip-prinsip akidah ahlu sunnahnya, kita jelaskan semampu kita, memberikan hadiah, mengajak mereka untuk hadir pengajian. Salah satu ciri dari yang harus kita waspadai dari saya berikan kaidah umum bagi orang-orang awam untuk mengantisipasi paham Syiah adalah pertama adalah bila mereka itu sering mengatakan membela Ahlul Bait, mengangkat Ahlul Bait dan sebaliknya sering menjatuhkan sahabat, bahwa itu adalah Syiah. Ya, biasanya mereka akan masuk pertama melalui pemahaman mengatakan bahwa para sahabat telah menzalimi para keluarga Nabi dengan merebut kekuasaan dari para keluarga Nabi dan seterusnya, bahwa mereka disebutlah cerita-cerita yang bohong dan seterusnya, bahwa para sahabat ada yang memukul Fatimah, memukul ini dan seterusnya. Jadi ini semua cerita-cerita bohong ini mereka sebarkan. Maka metode yang sering kami anjurkan kepada para da'i dan para asatis untuk mengembenteng paham Syiah ini adalah pertama jelaskan tentang kemuliaan Ahlul Bait dalam pandang Ahlus Sunnah. Kedua jelaskan tentang kemuliaan para sahabat dalam pandang Ahlus Sunnah. Karena ini intinya di sini. Ya, bahwa kita Ahlus Sunnah bukanlah orang yang mencintai Ahlul Bait. Bahwa kita adalah orang yang menghargai Ahlul Bait dan mencintai Ahlul Bait. Bahkan banyak ungkapan-ungkapan dari penguasa-penguasa Bani Umayyah saja seperti Umar bin Abdul Aziz mengatakan, sungguhnya kalian para Ahlul Bait lebih kami cintai daripada diri kami sendiri dan keluarga kami. Nah, itu kita harus menjelaskan, dan kaum muslimin ini tidak tahu hal-hal seperti ini. Maka hal yang terpenting terutama harus dijelaskan kepada masyarakat untuk mengkanter tentang bahaya paham Syiah itu adalah mengutamakan, menjelaskan kepada mereka tentang bagaimana kemuliaan Ahlul Bait dalam pandangan Ahlus Sunnah. Kedua adalah bagaimana kemuliaan para sahabat dalam pandangan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau ini, ya, insya Allah, ya, bukan saya katakan itu satu metode yang satu-satunya, tidak. Tapi ini di sini, kita sudah bentengi ini. Karena mereka nanti tidak akan bisa untuk memasukkan syubhat-syubhat mereka kalau mereka tidak mengkafirkan sahabat, kalau mereka tidak menyalahkan sahabat. Maka mereka pertama mereka runtuhkan adalah, itu kecintaan kita kepada para sahabat. Ya. Kalau sahabat sudah diruntuhkan, maka oleh sebab itu, mereka lebih fokus kepada sahabat sebetulnya. Walaupun mereka memiliki keyakinan-keyakinan lain, menyatakan Al-Quran itu tidak asli dan semacamnya, itu biasanya mereka lebih banyak mengatakan yang merubahnya sahabat. Kembali lagi para sahabat, menuduh sahabat tidak amanah, menuduh sahabat itu pembohong, menuduh sahabat itu zalim dan semacamnya. Dan ini yang harus kita kemas, yang harus kita jelaskan sekarang. Keutamaan para sahabat, kejujuran para sahabat, kemuliaan para sahabat dalam berjuang perjuangkan Islam. Nah, ini yang harus kita jelaskan kepada umat, ya. Dan samping juga perlu menyebutkan, ya, tidak perlu dibahas dulu akidah Syiah satu persatu. Akidah Syiah tentang Taqiyah, akidah Syiah tentang Mut'ah, akidah Syiah tentang Mahdi Muntazar, akidah Syiah tentang Al-Quran, tentang sahabat. Ini memakan waktu yang panjang, ya perlu kita jelaskan. Tetapi kita beli dulu antibody, kekuatan pada diri kaum muslimin untuk menyelamatkan akidah mereka. Lalu nanti setelah itu kita harus menjelaskan, yaitu hama-hama, pemahaman-pemahaman yang akan merusak keyakinan telah mereka miliki. Maka oleh sebab itu Al-Qur'an juga menyebutkan fa idza jaa al-haqqu wa zahqal batil inna batil kan. Kebenaran dulu yang dimunculkan. Kebenaran dulu bagaimana para sahabat menghormati Al-Qur'an, ya, bagaimana penjagaan sahabat terhadap Al-Qur'an ini. Ya, itu kita jelaskan pada umat. Insyaallah, ya, paham-paham manapun juga, bukan hanya sekedar Syiah, bahkan paham manapun saja termasuk liberal, sekuler apapun saja, itu beranjak dari paham ini. Mereka tidak kita akan bisa mengkantarnya dengan menyebutkan bagaimana pemahaman sahabat, menjelaskan bagaimana sholatnya sahabat, jihadnya sahabat, kejujuran para sahabat, pengorbanan. Dan itu akan kita, mereka akan menjadikan mereka lebih percaya dengan para sahabat daripada orang-orang yang suka mengkafirkan sahabat, menyalah-nyalahkan sahabat. Ya. Para sahabat adalah orang-orang yang telah mendapat kemuliaan banyak dalam Quran dan juga dalam Sunnah Rasulullah SAW. Kalau itu yang mereka kafirkan, jadi bukan sahabat akan lebih mudah mereka kafirkan. Maka kita katakan, sebetulnya yang suka mengkafir-kafirkan itu adalah Syiah. Ya, adalah Syiah. Karena mereka mengkafirkan Abu Bakar, Umar, Utsman, ya. Kemudian mengkafirkan para sahabat-sahabat yang lainnya. Dan mengkafirkan orang yang berloyal kepada mereka. Berarti kita ini sebetulnya, mereka memang tidak sengaja menunjuk kita kafir. Tapi mereka telah mengkafirkan sahabat saya dikafirkan. Apalagi kita yang perjuangan ilmu, amal, ibadah, akhlaknya jauh daripada yang dimiliki oleh para sahabat. Nah, itu sangat mudah merentet ke sana. Ya, ini sungguh sangat keji orang-orang yang hanya menjelek-jelekkan para sahabat dan mereka tidak meletakkan hak sahabat itu pada tempat yang sebenarnya. Ini yang kita jelaskan kepada umat. Insyaallah untuk mengantisipasi itu kita harus menyebarkan kemuliaan para sahabat, kemuliaan para ahlul bait, ya, biar ahlus sunnah tidak tertipu yang dengan slogan yang mereka katakan bahwa ahlus sunnah tidak cinta ahlul bait, bahwa para sahabat menzalim ahlul bait dan semacamnya. Bahwa kita adalah mencinta ahlul bait, mendudukkan para ahlul bait itu pada posisi yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Wallahu a'lam bisawab.
Baik Ustaz, kita angkat telepon yang berikutnya, pertanyaan yang terakhir, silahkan sebelum kita akhiri di 0218236543. Halo.
Halo.
Ya.
Assalamualaikum Pak Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa ini, di mana?
Pak Ma'rif di Lombok.
Silahkan Pak Ma'rif.
Ya. Ini Pak, di masjid kami ini ada seorang yang sudah lanjut usia tapi dia rajin ke masjid dan di pakaiannya itu baunya menyengat sekali Pak Ustaz.
Bau harum atau bau kencingnya? Bau apa Pak? Keringat.
Bau kencingnya.
Bau kencingnya.
Ya, karena sudah lanjut usia ya.
Iya, lanjut usia.
Dan pertanyaan saya, bagaimana, apakah kita boleh melarangnya untuk sholat ke masjid atau bagaimana Pak Ustaz?
Solusinya ya Pak ya?
Ya. Baik, tentu kita ya memang di Madinah pun ada ya orang-orang yang sudah pikun, orang-orang yang sudah mulai ini ya ingatannya berkurang gitu ya, ada juga. Tapi kita sebagai kaum muslimin hendak memperhatikan mereka. Umpamanya kalau dia lagi ini kita ajak ke kamar mandi, kita kalau ada baju-baju yang bekas, kalau tidak mampu belikan yang baru, sarung yang bekas atau tidak bisa memberikan yang baru, kita kasih mereka gitu. Kita kasih dia, karena kita perbaiki gitu, bukan kita larang dari masjid gitu. Maksud mereka, dia adalah saat-saat itulah dia mungkin sudah ini, sadar gitu macam ya. Kita motivasi mereka. Tetapi itu tadi. Jadi jangan kita hanya sekedar bisa melarang, tapi kita juga harus memberikan solusi yang lebih tepat. Di antaranya dengan cara yang mengajak dia mandi, ke kamar mandi, itu ya. Ataupun dibicarakan dengan keluarganya baik-baik, ya, bagaimana orang tua kalian tidak kalian perhatikan, itu. Kita bicarakan dengan keluarganya baik-baik, ataupun dengan takmir masjid, ya, bagaimana kalau dia ini, umpamanya, disediakan sabun, dibelikan sabun, ya, kalau dia tidak mampu jalan ke kamar mandi, ada orang yang bisa membantu, dan ini adalah hal yang sangat mulia, ya, tapi kita ini sekarang-karang ini terasa, rasa ta'awun kita itu yang lemah dan menganggap hal itu merugikan pada kita. Padahal itu adalah faedah yang luar biasa. Ketika kita membantu orang-orang yang seusia dengan orang tua kita itu luar biasa, kita bagaikan sudah berbuat baik kepada orang tua kita sendiri. Nah, oleh sebab itu solusinya adalah yaitu dengan memberikan pakaian kepada beliau bekas ataupun baru, ya, atau mengajak beliau untuk mandikan beliau, ya, sekali sehari atau sekali dua hari dibajak ke kamar mandi dan dimandikan. Wallahu a'lam bishawab.
Nah, Ustaz, Barakallahu fiik, dan itu merupakan pertanyaan terakhir dari perjumpaan kita. Mohon ikhtitamnya, Ustaz Fadhil.
Terima kasih banyak para pendengar, pemirsa semua yang telah ikut bersama kita pagi hari ini. Semoga Allah SWT memberikan taufik dan hidayah kepada kita selalu, dan juga secara khusus pada para kru kita Radio Roja dan TV Roja di manapun Anda berada, dan juga para ikhwan yang ikut merilai kajian kita pagi hari ini dengan radio-radio sunnah maupun TV-TV yang lainnya. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan kesehatan pada antum semua dan memberikan semangat juang yang tinggi pada antum semua, dan menambah, dan juga ya, kita harapkan jangan-jangan sampai terlalu sibuk dengan mengelola hal ini juga antum tidak sempat untuk menuntut ilmu. Ya, kita harapkan mereka juga lebih peduli dan lebih fokus juga menuntut ilmu dalam mengelola siaran-siaran kita ini. Wallahu alam bisawab. Saya mohon maaf jika ada dalam penyampaian hal yang berkenan dalam hati maupun ungkapan yang kurang jelas. Ya, semoga Allah SWT memberikan ampunan dan taufik dan hidayah kepada kita semua. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.